Ձայները կտրելով, նրանք լսեցին ուրախ երաժշտության հեռավոր ձայնը, որը մոտենալով դառնում էր ավելի ու ավելի ուժեղ և ուրախ. Զանգակատան զանգերը զրնգ-զրնգում էին խլացնելու չափ ուժեղ. Եկեղեցին լցվում էր մարդկանցով, որոնք թափ էին տալիս իրենց ոտքերի ձյունը, ձեռքերով թփթփացնելով, և փչում էին ցրտից կապտած մատները. Արևմտյան դուռը լայնորեն բացվեց, և նրա ետևում երևաց ձյունածածկ և արևով ողողված փողոցի մի մասը. Առավոտյան ցուրտը խուժեց եկեղեցի. Այդ ամենը վկայում էր, որ Լորդ Շորբին ուզում է պսակվել վաղ առավոտյան, և որ հարսանյաց հանդեսի մասնակիցները արդեն մոտենում են. Լորդ Շորբիի ռազմիկները արդեն մաքրում էին միջին ընթերաբեմի անցուղին, եթրելով ժողովրդին նիզակներով. Հետո երևացին սառած ձյան վրայով մոտեցող երաժիշտները. Փող և ֆլեյտա նվագողները լարվածությունից կարմրել էին, իսկ թմկահարները և ծնցխահարները այնպես էին շրմ-շրմփացնում, որ թվում էր, թե աշխատում են խլացնել միմյանց. Մոտենալով տաճարի դռներին, նրանք կանգ առան և երկու շարքով շարվեցին ձյան վրա, ոտքով տակ տխփելով. Ազնվատոհմիկ հարսանքայերթը անցավ նրանց շարքերի միջով. Ամենքն էլ այնքան տարատեսակ և փայլուն էին զարդարվել, այնքան մետաքսներ և թավիշներ, այնքան մուշտակներ և ատլասներ, բանվածքներ և ժանյակներ էին իցույց դրված, որ երթը այդ ձյան վրա շողշողում էր, ինչպես ճանապարհի վրա գտնվող ծաղկաթումբը կամ լուսամուտը, որ զարդարված է ծաղիկներով. Առջևից քայլում էր հարսացուն, տխուր, գունատ, ինչպես ձյունը. Նա հենվում էր Սըր Դենիելի ձեռքին. Նրան ուղեկցում էր ընկերուհին, երիտասարդ այն Լեդին, որը դիկին օգնեց անցյալ գիշեր. Հարստացուի հետևից շողշողուն զգեստով գնում էր ինքը, պեսացուն, քարշ տալով իր օդագրիկ ոտքը. Երբ նա կանգնեց սեմին և հանեց գլխարկը, երևաց, թե ինչպես է հուզմունքից վարդագունել նրա ճաղատ գլուխը. Եվ ահա վրա հասավ Էլիս Դեկուորտի ժամը. Դիկը շշմած, մորմոքված հակասական զգացումներից նստել էր, բռնելով իր առջևում դրված նստարանից. Հանկարծ նա ամբոխի մեջ նկատեց ինչ-որ մի շարժում. Մարդիկ ետ քաշվեցին, նայելով դեպի վերև և բարձրացնելով ձեռքները. Գլուխը բարձրացնելով դիկը տեսավ երեք մարդու, որոնք, լարելով աղեղները, թեքվել էին երգչադասերից. Նետերը թռան, և մինչ ամբոխը կհասցներ ճիչ արձակել, անծանոթ նետաձիգները, ինչպես ձողիկներից ճախրող թռչուններ, անհետացան. Եկեղեցու մարդիկ գոռում և աղաղակում էին. Սրբազնագործները սարսափով վեր ցատկեցին իրենց տեղերից. Երաժշտությունը լռեց. Զանգերը դեռ մի քանի վայրկյան ղողանջեցին, բայց դժբախտության լուրը շուտով թռավ հասավ նույնիսկ զանգակատուն. Եվ զանգաթոկերի հետ օրորվող ժամհարները նույնպես դադարեցրին իրենց ուրախ աշխատանքը. Ուղիղ եկեղեցու մեջտեղ ընկած էր մեռած փեսացում, սև նետից խոցված. Հարստացուն ուշագնաց եղավ. Սըր Դենիելը, ամբոխի միջից բարձրացած, կանգնած էր վիրավոր և կատաղած. Երկար նետը ցցվել և թրթռում էր նրա ձախ նախաբազուկին. Մի այլ նետ կպել էր նրա ճակատին, և դեմքի վրայով հոսում էր արյունը. Որոնումներ սկսելուց շատ առաջ, այդ ողբերգական դեպքի մեղավորները դղրդյունով իջան պտուտակավոր աստիճաններով և ծլկեցին հետնամուտքով. Բայց Դիկն ու Լոուլեսը դեռ շարունակում էին մնալ որպես պատանդներ. Ճիշտ է, նրանք առաջին տագնապի ժամանակ տեղներից թռան և արիաբար փորձեցին ճղել անցնել դեպի դռները. Բայց խանգարեցին իրար կողքին նեղ-նեղ դրած նստարանները. Եվ վախեցած քահանաներն ու խմբերքիչները նրանց ներս հրեցին. Փախչել չհաջողվեց, և նրանք արիաբար վերադարձան իրենց տեղերը. Հանկարծ Սըր Օլիվերը, սարսափից գունաթափ, ոտքի կանգնեց և ցույց տալով դիկին, սըր Դենիելին մոտ կանչեց.
«Ահա Ռիչարդ Շելտոնը», ձայն տվեց նա. «Օ, դառը ժամ, նա հանցավոր է արնահեղության մեջ, վերցրեք նրան, հրամայեցեք բռնել նրան, հանուն մեր բոլորի փրկության, բռնեք նրան և պինդ-պինդ կապկպեցեք, նա երդվել է մեզ կործանել»։
Սըր Դենիելը կատաղությունից կուրացել էր, կուրացել էր դեմքի վրայով հոսող արյունից։
«Որտեղ է»՝ մռնչաց նա։ «Քարշ տվեք նրան այստեղ, երդվում եմ Հոլիվուդի խաչով, նա կզղճա իր ոչրագործության համար»։
Ամբոխը ետ քաշվեց, և նետաձիգները խուժեցին նախաբեմ։ Դիկին կոպտորեն կալանեցին, քաշեցին նստարանից և ուսերից բռնած քարշ տվին բեմի աստիճաններով։ Լոուլեսը լուռ նստել էր ինչպես մուկ։ Սըր Դենիելը, սրբելով աչքերից արյունը և թարթելով, նայում էր իր գերուն։
«Ա, բռնվեցիր, դավաճան և լպիրշ! Երդվում եմ ամենասոսկալի երդումներով, որ այժմ իմ աչքերը թափվող արյան յուրաքանչյուր կաթիլի համար դու կվճարես տնքոցով. դուրս տարեք նրան»,
շարունակեց նա։
«Այստեղ նրա տեղը չէ, քարշ տվեք նրան իմ տունը, ես նրա մարմնի յուրաքանչյուր վերշոկը տանջանքի կենթարկեմ»։
Բայց դիկը, եթրելով պահակներին, ձայնը բարձրացրեց։
«Ես տաճարում եմ», բղավեց նա։ «Այստեղ տաճար է, այստեղ եկեք հայրերիմ, ինձ ուզում են դուրս հանել տաճարից»։ «Այն տաճարից, որը դու պղծեցիր մարդասպանությամբ, տղա»,
նկատեց շքեղ հագնված մի բարձրահասակ մարդ։
«Ո՞ր է ապացույցը», բղավեց դիկը։ «Ինձ մեղադրում են ոչնագործության մեջ և ցույց չեն տալիս ոչ մի ապացույց. Այո, ես ձգտել եմ տիրանալ այդ աղջկան, և նա ինքն էլ, ես համարձակվում եմ հայտարարել այդ մասին, բարեհաճ է վերաբերվել իմ ձգտումներին, բայց ինչ կա որ, սիրել մի աղջկա ոչրագործություն չէ, ձգտումները, նրա սերը նվաճելու համար նույնպես ոչրագործություն չէ, ուրիշ ոչ մի բանում ես հանցավոր չեմ»։
Դիկ այնպիսի արյությամբ էր հայտարարում իր հանցավոր չլինելու մասին, որ շուրջը ամենուրեք սկսեցին լսվել հավանության շշուկներ։ Սակայն քիչ չէին նաև մեղադրողները, որոնք բարձրաձայն պատմում էին, թե ինչպես են անցյալ գիշեր նրան գտել Սըր Դենիելի տանը, երբ նա սրբապղծորեն հագնված է եղել կուսակրոնի զգեստ։ Այդ իրարանցման ժամանակ Սըր Օլիվերը հանկարծ ցույց տվեց Լոուլեսին որպես համագործակցի։ Նրան նույնպես քարշ տվին նստարանից և նստեցրին դիկի կողքին։ Կրքերը երկու կողմից էլ բորբոքվեցին։ Եվ մինչ ոմանք քաշում էին գերիներին մերթ այստեղ, մերթ այնտեղ, որպեսի օգնեն նրանց փախչելուն, մյուստերը հայհոյում էին և բռունցքներ տեղում նրանց գլխին։ Դիկի ականջները դժժում էին, գլուխը պտտվում էր, նրան թվում էր, թե ընկել է գետի հորձանուտի մեջ։ Բայց դիկի հետ խոսակցություն սկսած բարձրահասակ մարդուն հաջողվեց բարձրաձայն կարգադրություններով լրացնել ամբոխին և սահմանել կարգ։
«Խուզարկեք դրանց», ասաց նա։ «Զենք չկարցոք դրանց մոտ. այն ժամ մենք կիմանանք նրանց մտադրությունների մասին»։
Դիկի մոտ ոչ մի զենք չգտան, բացի դաշույնից, և դա խոսում էր նրա օգտին, մինչև որ մեկը ծառայակամորեն պատյանից դուրս քաշեց այդ դաշույնը, և բոլորն էլ տեսան, որ նրա վրա Ռատիի արյունն է։ Սըր Դենիելի համախոհները աղաղակեցին, բայց բարձրահասակ մարդը հրամայական շարժումով և տիրական հայացքով ստիպեց նրանց լռել։ Սակայն, երբ հերթը հասավ Լոուլեսին, նրա շապկի տակ գտան մի կապոց ճիշտ այնպիսի նետեր, որոնցով սպանված էր չարաբաստիկ փեսացում։
«Դե, այժմ ինչ կասեք»՝
մռայլորեն հարցրեց դիկին բարձրահասակ մարդը։
«Սըր», պատասխանեց դիկը, «ես գտնվում եմ տաճարի պաշտպանության ներքո»։
բայց դատելով ձեր արժանավայել կեցվածքից, սըր, ես տեսնում եմ, որ դուք կարևոր և մեծազոր մարդ եք. Ձեր դեմքին ես կարդում եմ արդարության և բարեպաշտության նշաններ. Ես հոժարությամբ հանձնվում եմ ձեզ գերի, առանց օգտվելու այս սրբազան վայրի պաշտպանությունից. Սպանեցեք ինձ ձեր ազնիվ ձեռքով հենց այստեղում, բայց միայն թե մի հանձնեք ինձ իշխանությանը այն մարդու, որին ես բացեի բաց մեղադրում եմ իմ հարազատ հոր սպանության և իմ կալվածքների ու եկամուտների անօրինական յուրացման մեջ. Դուք ձեր ականջներով լսեցիք, թե ինչպես էր նա սպառնում տանջանքների ենթարկել դեռ այն ժամանակ, երբ ես տակավին հանցավոր չէի ճանաչված. Դուք անազնիվ կվարվեք, եթե ինձ հանձնեք իմ երդվյալ թշնամու և հին հարստահարիչի ձեռքը. Դատեք ինձ օրենքով, և եթե ես իսկապես հանցավոր գտնվեմ, հանձնեք ինձ գթասիրտ մահապատժի.
«Միլորդ», բղավեց Սր Դենիելը, «ինչու եք դուք լսում այդ գայլին? Արյունոտ դաշույնը մերկացնում է նրա կեղծիքը»։ «Ձեր դյուրաբորբոքությունը, բարի ասպետ, ձեր դեմ է խոսում»,
պատասխանեց բարձրահասական ծանոթը։ Եվ հանկարծ հարսնացուն, որը հենց նոր էր սթափվել, դուրս պրծավ իրեն բռնողների ձեռքերից և չոքեց բարձրահասակ մարդու առաջ։
«Միլորդ Ռայզինհեմ», գոռաց նա, «հանուն արդարության, լսեցեք ինձ մինչև վերջ. այդ մարդը իմ ծնողներից զորով փախցնելով ինձ բանտարկել է այստեղ. այն օրից ի վեր ես չեմ տեսել ոչ խղճահարություն, ոչ սփոփանք. ոչ ոք ինձ չէր պաշտպանում բացի Ռիչարդ Շելտոնից, որին այժմ մեղադրում են և ուզում են կործանել. Միլորդ, նա երեք գիշեր Սր Դենիելի տանն էր. նա այնտեղ էր եկել ինձ համար. նա եկել էր, լսելով իմ աղոթքները, առանց չար մտադրությունների. քանի դեռ Սր Դենիելը բարի էր նրա նկատմամբ, նա ազնվորեն Սր Դենիելի հետ միասին կռվում էր Սև Նետի դեմ. բայց երբ զազրելի խնամակալը սկսեց մահափորձ կատարել նրա դեմ, և նա փախավ գիշերը, փրկելով հոգին իր խնամակալի արյունոտ տնից, ուր գնար նա, այդ անօգտականը, թալանվածը. և եթե նա ընկել է վատ հասարակության մեջ, ում պետք է մեղադրել, պատանուն, որի հետ վարվել է նան արդարացի, թե խնամակալին, որ խախտել է իր պարտականությունը»։
Փոքրիկ Լեդին ծունկ չոքեց Ջոանայի կողքին։
«Իսկ ես, իմ բարի լորդ և քերի», ասաց նա, «ես կարող եմ բոլորի առաջ վկայել, որ այս աղջիկը ճշմարտությունն է ասում. ես, անարժանավորս, ինքս տուն բերի երիտասարդին»։
Կոմս Ռայզինհեմը նրանց լսում էր առանց որևէ խոսք ասելու, և երբ աղջիկները լռեցին, նա դեռ երկար ժամանակ շարունակեց լուռ մնալ։ Հետո ձեռքը մեկնեց Ջոանային, որպեսի օգնի նրան կանգնել։ Իմիջայլոց պետք է ասել, որ Կոմսը այդպիսի սիրալիրություն չցուցաբերեց մյուսի նկատմամբ, որը իրեն Կոմսի քրոջ աղջիկը համարեց։
«Սր Դենիել», ասաց Կոմսը, «սա վերին աստիճանի խճճված գործ է. ձեր թույլ տվությամբ ես այն կվերցնեմ իմ վրա, հետազոտելու և ստուգելու համար. ուրեմն գոհ եղեք, ձեր գործը ապահով ձեռքում է, այն կլուծվի արդարացիորեն. իսկ այժմ անհապաղ գնացեք տուն և կապեցեք ձեր վերքերը. այսօր ցուրտ է, և ես չէի ուզի, որ դուք մրսեիք»։
Նա ձեռքով նշան արեց փութաջան ծառաները, որոնք հետևում էին նրա յուրաքանչյուր շարժումին, այդ նշանը հաղորդեցին ավելի այն կողմ։ Ակնթարթորեն դրսից սուր ձայնով ոռնաց ֆանֆարան, բայց պորտալից լորդ Ռայզինհեմի գույներով հագնված նետաձիգտերն ու ռազմիկները ներս մտան եկեղեցի, վերցրին դիկին և գերուն շրջապատելով նրան և Լոուլեսին տարան։ Ջոանան ձեռքերը մեկնեց դեպի դիկը և ձայն տվեց. «Մնաս բարյավ»։ Իսկ հարսնացուի ընկերուհին ոչ մի չափով չհուզված քեռու բացահայտ դժգոհությունից նրան համբույր ուղարկեց և ասաց. «Արիացեք առյուծների զսպող»։ Եվ ամբոխը առաջին անգամ ծիծաղեց։